Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta irratian.
Bigarren Errepublikaren esperimentu demokratizatzaile laburrak amaiera tragikoa izan zuen Euskal Herrian, Espainiako historiako gatazka zibil odoltsuenean. 1936-tik 1929-ra herria odolustu egingo zen guztiz kontrakoak ziren bi kontzeptzio politiko eta ekonomikoren arteko gatazka luzean. Baina 1936-ko estatu kolpearen ondorioz, isilean pasabiren milaka Euskal Herbesteratuen historian asko dago oraindik argitzeko. Deserria. Irun fasisten esku geratu, Bidaso aldetik hasi eta frontea Gipuzkoara hedatu eta gero, milaka Euskal Herritar izan ziren Ipar Euskal Herrira batzuk eta Kataluniara besteak ies egin zutenak. Irun frankisten menpe gelditu zelarik hasi ziren lehen erbestealdiak, Bidasotarrak lehenik, Agustin Prieto irundarra eta bere familia bezala.
Maria Luz Fierro, Agirre ama biurte, Francisco Araluzea.
Recuerdos de mi infancia, volviendo a revivir el drama, me emociono.
Reginald Ama, me identifica esiña, Aurelia Gandes.
Recuerdo que nos levantaron nuestros padres de la cama todavía sin amanecer, junto a otros vecinos de la casa número 24 de la carretera de Behovia. Estos vecinos nos ayudaron mucho, especialmente a mi madre, embarazada de 9 meses y con 4 hijos. Pues bien, fuimos a Behovia y nos metieron en una especie de almacén, casi pegado al puente. Pasamos todo el día allí, incluso dormimos allí, y al día siguiente pasamos la frontera. No se podía esperar más. Pasamos a Behoví y de allí a Urruña, donde nos dieron de comer una sopa de verduras. De allí a San Juan de Luz, donde estuvimos 12 días. También pasaron la frontera otros vecinos, éramos 8-10 familias.
Gipuzkoatik alde egindakoek aterpea eskuratu zuten Ipar Euskal Herrian eta Katalunian eraturiko kolonietan, baina arazoa larriagotu egin zen 1927ko martxoaren amaieraz geroztik, Molaren armadak Bizkaiaren aurkako erasoaldiari ekin zionean. Orduan hasi ziren antolatzen Pirinioz bestaldera jo zuten umeen irtera masiboak.
Después de los días de San Juan de Luz, nos llevaron en tren a Mazamet, una ciudad, creo que bastante grande, ciudad con un nombre compuesto de Mazamet y algo más.
Asko eta asko etzekiten nora, eta Habana, Goizeko Izarra, Alice Marie, Winnipeg eta antzekoak izan ziren ere milaka ume gerraren triskantzatikat eraman zituzten itsasontzi salbatzaileak. Eusko Jaurlaritzaren ekimenez 30.000tik gora euskal ume mugaz bestaldera bidali zituzten. Hoietatik gehienak 22.000 inguru Frantziako estatuan egokitu zituzten arren, beste asko 4.000 inguru Britania Hundira, 3.000 Belgikara eta 2.000tik gora Soviet Batasunera ere eraman zituzten. Josu Txueka, historialaria eta Intxorta 1927 memoria elkarteko kideak sakonki aztertu du erbestealdi hau.
Irungoa da hasierakoa nolabait esateko, ba izan ziren hainbat erbesteak.
Josu Txueka, 2000 del Winnipeg, Diario de Abordo, eta Gurs, El Campo Basko, liburuen egilea.
Pirineon barna batzuk alde egin zuten, edo esatako sakanakoak alde egin zuten sakanatik, edo altzatzutik eta horrela, Gipuzko aldera eta horrela, baina Masen fenomeno bezala ulertzen duguna, lehenbiziko aldiz Espainiako gerra osoan gauzatu zen Irunen, zeren herria neurria handi batean ustu egin zen, gau, zergatik, gerraren beldurraren gatik, eta bestaldetikan Irunek da ditun abantaia edo izaugarrien gatik. Ibaia pasatu eta Frantzian edo iparraldean zeuden, eta orduan jende asko kaldegin zuen, bai Irundik edo bai Onjarbitik, 1936ko iraian. Hoietatik asko egia esan, gero bueltatu ziren, Irunera edo Onjarbita horrela, baina izan ziren asko zera Hendaialdean, Ziburen, Behobin edo Donibane Lohizunen, esan nahi dute, inguruko eskualdetan gelditu zirenak. Eta baita ere izan ziren batzuk Bordeletik pasatu zirenak eta gero, kao, gerra ziberria zen olaite izateko eta Kataluniara jo zutenak. Eta gero Katalunian egondako desente, kao, 19an berriro Frantzira jo zuten. Zatako, lehen aipatu dan Joaquin Galvez, hori irundarra zen, 13 urte zitun gerra hasi zenean, eta gainera berak idatzi zuen, guain dela urte gutxi, bere memorien liburua, izenburu horrekin, tener 13 años en el 36, eta berak aipatzen du bere amarekin egindako ibilera guztia Frantzira, baina Frantziatik Kataluniara, eta gero Kataluniatik 1939an aterata berriro Frantziako Britainiara, eta 1943an edo 1944an bera eta bere ama zera itzuli ziren. Ba, izan nahi dut, ibilerak izan ziren batzutan oso, baina Irungo kopuru desente, esatako, 1939an okerez banago, baditugu datu zehatzak, eta txostenen bat, aurrela, eta esaten du 1939an, esatako, oraindikan, 100 inguru irundar edo famili eta aurrela, daudela behin betiko erbestean. Hoiez gain, badaude, zera, 1939an, itxasos bestaldera jun zirenak, irundar batzuk haien artean, eta gau, beti bezala, ezagutzen ditugu famatuak. Zateako kasu honetan, pues Carlos Blanco Aginaga famatu bihurtu zelako, irakasle eta literatur irakasle importantea zelako, eta hainbat liburu, memoria liburuak norait izateko idatzi zitulako, pues bere kasua edo biografia ezaguna dugu. Baina izan daitezke beste batzuk, zentzu honean, agrafuak direnak, bere memoria kontatu ez dituztenak, auskalo nun daude.
1936an lehen erbesteratuak, beso zabalik jaso zituenak, ez, ba, frantses estatuak ere, nolabait ere, baina aibatu duzulen Katalunia erori zenean, hau da, errepublikaren porrotarekin batera, 1939tik aurrera, bestelakoa izan zen, beno, ba, erbesteratuen kopuruare dagoeneko masiboa zelarik, eta frantses estatuak ere ikusi zuelako nolabait definitiboa zela. Hor jarrera aldatu egin zen agintarien partetik?
Bai, zen erreserba jarrera nolabait esateko, oza, zer egin hoiekin, eta gau, giza arrazoien gatik, bai, utzi zieten sartzen, baina gero jokatu zuten moduan. Frantzia iratu bezain laster, sartu zituzten gizonezkoak adin militarrean edo zera, zeudenak esartu, zelaietan, eta hor sortu ziren lehenbiziko barneratze zelaiak edo konzentrazio zelaiak. Beste batzuk, emakumeak, adineko jendea, eta mutiko eta neska txikiak, hoiek utzi zieten sartzen barne aldera, baina hor berriro, egon behar zuten, aterpe edo kolonietan edo olako lekutan, baina egundoko baita ere egonezarekin zeren, gau, Frantzian, esateako, 1936tik eta batez ere 1937 geroztik ja jende asko zeukaten erbestean, esateako, ipar frontea galtzen denean, bai Bizkaitik eta bai Santanderretik eta bai Asturiastik jende askok josun erbeste aldera. Eta kalkulatzen da, ipar frontea galtzen denean, 160.000 lagun erbesteratzen direnak. Hoietatik gehienak Frantzian zeuden. Umeak ere bai, umeak edo Bai, umeak zatako espedizutan atera ziren eta naiz eta barreiatu Britania Hundian, Belgikan, SSB-en eta Frantzian barna gehienak gelditzen dire Frantzian. Eta gau, horrek suposatzen du, gau, hori kontutan izan beharko dugu, esan nahi dut, nik uste dut bereiztu behar dugula. Frantziako gobernuari buruz egin ditzakegun kritikak eta hola, hotza, erreserbatua, harrera berezia egitea, eta Frantziako gizarteak egiten duna. Eta Frantziako gizarteak hogeita mazazpiz geroztik, eta batez ere hogeita mazazpiz geroztik, egundoko esku zabalaz jokatuzun. Nola? Pues hori, dirua ematen, zera, eskolak edo fabrika izandakoak edo aterpelekuak bilatzen, eta gau, horrek dauka kostu bat, jendeak zera jan behar du eta horrela, eta dire milaka persona, eta hori dana dator hori, edo CGT bezalako elkarten bitartez, sortzen dituzten komite edo batzorde berzi batzuen bitartez, Elizako hainbat apespikuk edo hainbat sektorek sortzen dituzten baita ere ekimenen bitartez, eta bar, bestela ezin da ulertu nola esatako umen koloniak edo eskolak eta horrela iraun zuten gerra iraun zun denbora osoa.
Ilargi beteko gau baten isili-isili gindoatzen mendizerra barrena lagun nuela maitea ilargia betea batzen beteago zen gure pena ilargi beteko gau batez mendizerran barrena barkatu dezatela gerra dena odoltzen duen gerra mugaze arkatu baino lehen ilargi beteko gau baten makurtu nintzen lurra bera atxekabez musukatzera barkatu nazala gerra Hene sorterian utzi nuen bizi erdia lokartua beste erdia hartu nuen ez jausteko abaildua orain Frantziako lurreta biharragian urrunago ni ez naiz riminez hilko riminez bizi iraun baino ene sorlekuko lurretan hiru muinok mendizerra kalau pinu baso itxi bat bos lur zailur gehiagizkoa ene sorlekuko lurretan obaiez ene sorlekua Txaropen bat birrindua, oroi mina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau baten.
Euskal Erbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta Irratian.
Itxaropen bat birrindua, oroimina infinitua, Arribata in txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau batean.